Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan iz sadržaja emisije izdvajamo.
Tri decenije od potpisivanja, Dejtonski sporazum ostao predmet političkog sučeljavanja Banja Luke i Sarajeva.
Povodom slave MUP-a svim dosadašnjim direktorima policije uručene oficirske sablje.
Obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u Banja Luku.
Dom naroda BiH na hitnoj sjednici razmatra predlog zakona o budžetu BiH za ovu godinu.
Rusi spremni na prodaju većinskog udjela u NIS-u.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine saznali protivnike u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo.
Do kraja dana jačeno oblačenje i pad temperature. Na zapadu tokom noći obilnija kiša, na planinama snijeg.
Tri decenije je prošlo od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Republika Srpska i dalje insistira na njegovom očuvanju i poštovanju BiH, ali one u kojoj postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Iz političkog Sarajeva, s druge strane, ne jenjavaju želje za izmjenom Dejtona, koje bi doprinile unitarizaciji. Narušavanje Dejtona je konstantno, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan. On je podsjetio da su na destabilizaciji Bosne i Hercegovine izmjenom Dejtona najviše radili visoki predstavnici koji su donijeli 913 odluka i 166 zakona kojima su oduzimali nadležnosti od Republike Srpske. U prilogu Darka Đurića.
Dejtonski mirovni sporazum za Srbe je asocijacija na mir, međutim uplitanje stranaca u saglasnost političkog Sarajeva u velikoj mjeri promijenili su Dejton, naglasio je profesor ustavnog prava Siniša Karan. On je precizirao da su 122 puta promijenjeni ustavi entiteta.
A nametnuto je 913 odluka visokih predstavnika. Sve su bile u funkciji narušavanja integriteta ustavnopravne pozicije Republike Srpske. I zadirali u sve sfere života. One najvažnije sfere državotvornosti. Republika Srpska imala vojsku, sada nema vojsku. Imala svoje pravosuđe, sada nema pravosuđe.
Predsjednik SNSD Milorad Dodik ocijenio je da je Dejtonski mirovni sporazum srušen i da ne postoji. Od Srpske su, kaže, oduzimali nadležnosti i nametali odluke, aludirajući na ukidanje Vojske Republike Srpske.
Nastojali su Amerikanci toga vremena, NATO toga vremena i Evropska unija da prisile Republiku Srpsku da donese odluku o ukidanju Vojske Republike Srpske i da postigne sporazum, navodno, sa federacijom o tome da se postoje sad oružane snage. Najbolji odgovor za to je bila klasa na Manjači koja je trebala da položi zakletvu.
Svečano se zaklinjem!
Svečano se zaklinjem!
Da ću braniti!
Da ću braniti!
Suverenitet!
Suverenitet!
Teritorijalni integritet!
Teritorijalni integritet!
Bosne i Hercegovine!
Republike Srpske!
Postoji mnogo primjera očiglednog rušenja Dejtona, rekao je u izjavi za Radio Republike Srpske pravnik Marko Romić. Prvi na spisku antiustavnog djelovanja je Ustavni sud BiH.
Ako je Ustav Bosne i Hercegovine rekao da Ustavni sud ima 9 sudija i da se dvojica sudija imenuju iz Republike Srpske, on ne može da bude operativan ukoliko nema 9 sudija. Zato je Ustavni sud Bosne i Hercegovine najveći generator antidejtonskog djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Skupštine asocijacije stvaraoci Republike Srpske Dušan Kozić izjavio je da je Dejtonski mirovni sporazum donio Srbima mir Republiku Srpsku, ali ne i trajno rješenje.
Jednostavno trebali bi se držati slijepo Dejtona i sporazuma kako je definišao, osloniti se na podršku Srbije, Rusije i Kine.
Od posljedica nasilnih promjena Dejtona ne trpe samo Srbi, već i Hrvati u BiH. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.
Hoćemo samo jednaka prava, level playing field, dakle da Hrvati biraju svoje predstavnike u predsjedništvu, ništa drugo.
Dejtonski mirovni sporazum dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson kod Dejtona u američkoj državi Ohio, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.
Svim direktorima policije Republike Srpske od njenog osnivanja do danas Ministarstvo unutrašnjih poslova na svečanoj ceremoniji uručilo je oficirske sablje. Sablje su u ime MUP-a uručene bivšim direktorima Draganu Gaćeši, Radomiru Njegušu, Dragomiru Andanu, Gojku Vasiću, Darku Ćulumu, posthumno Urošu Peni i aktuelnom direktoru Siniši Kostreševiću. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Oficirska sablja priznanje je za ono što je urađeno u proteklim teškim i turbulentnim vremenima, rekao je bivši direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan. Naglašava da je sačuvana čast i dostojanstvo uniforme.
Ovo je poseban dan za sve nas, pogotovo za penzionisane direktore koji su dali neizmeran doprinos u očuvanju MUP-a Republike Srpske. Odlikovan sam 6 ili 7 puta, ali mislim da mi je ovo odlikovanje, ova sablja, predstavlja nešto posebno.
Sadašnji direktor policije Siniša Kostrešević poručuje da je današnje priznanje nagrada za rad celokupne policije Srpske.
Ova srpska sablja predstavlja znak pažnje, znak koji se deli za izuzetan rad i postignuća. Jednostavno, meni je izuzetna čast, to je nešto što će ostati u mojoj porodici.
Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira, oficirska sablja simbol je časnog služenja. Ona je i podsjetnik potomcima na predan i dostojanstven rad.
I ovo je u suštini najviše priznanje za teški rad koji obavljaju naši policijski službenici, a i najodgovorniji rukovodioci. Direktor policije analogno u svakoj vojsci vam je načelnik generalštaba. On je koji preuzima na sebe sav operativni rad sa policijom, provodi sve one politike i strategije koje policija donosi. Tako da ovi ljudi su utkani u Republiku Srpsku.
Služba otadžbini najčasnija je prilika. Poručeno je sa današnje svečane dodjele u Banja Luci.
Uoči Aranđelovdana slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u svim policijskim upravama. Održano je molitveno sjećanje na policajce koji su svoj život dali u odbrani Srpske. Zajednička poruka svih okupljenih jeste da su ovi hrabri ljudi trajno zadužili Republiku Srpsku, jer su za njenu slobodu prinijeli najveću žrtvu, svoj život. Opširnije Božidarka Kuvalje Bašić.
U Prijedoru je otkrivena spomen ploča za 74 pripadnika policijske uprave koji su svoj život položili u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić poručili su da je Prijedor grad heroja i da žrtva pripadnika policije u njegovoj odbrani nikada ne smije biti zaboravljena.
Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi računa. Mi kad zapošljavamo nekoga, mi prvo biramo i pitamo da li postoji neko iz porodice poginuli u tom gradu, u tom mjestu, u tom naselju. Tako da najmanje 500 pripadnika Ministarstvo unutrašnjih poslova dolazi iz porodica poginulih.
Policija Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova je uvijek sa svojim narodom. Dokazuju to, nažalost, i ova imena koja su stradala u ratu, ali vrlo dobro znamo da je nekolicina pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, policijskih službenika, poginula, nažalost, i u miru.
I u Bijeljini je obilježena krsna slava MUP-a. Počast za 53 poginula pripadnika MUP-a u odbrambeno-otadžbinskom ratu odata je kod spomen obilježja ispred policijske uprave Bijeljina. Ratni komandant 4. odreda specijalne brigade policije Ratomir Draganić i načelnik policijske uprave Bijeljina Jovica Vasilić.
772 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova su poginuli, od toga 144 pripadnika specijalne brigade policije. Dvije jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dali najveći doprinos kada je u pitanju stvaranja Republike Srpske jeste specijalna brigada policije i posebna jedinica policije.
Policijska uprava Bijeljina će u narednom periodu raditi sve kako bi bezbednost građana bila na što većem nivou, a u prilog tome govori i pronađivanje policijskih službenika.
Pripadnici policije uprave Istočno Sarajevo položili su cvijeće na spomen obilježje podignuto u čast 136 poginulih pripadnika nekadašnjeg Centra službe bezbjednosti Srpsko Sarajevo. Zamjenik načelnika policijske uprave Istočno Sarajevo Igor Kušić.
Mi smo se danas ovdje okupili da položimo vijence za poginule pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, njih 136 sa područja bivšeg Centra službe bezbjednosti Srpsko Sarajevo, koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
Stradalim saborcima, kojih je 127, poklonili su se i u Doboju. Načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković rekao je da danas podmlađuju kadar.
U zadnja dva mjeseca nam se pridružila 77 pripravnika mladih, znači koji su završili srednju školu unutrašnjih poslova i policijsku akademiju, koji će završiti taj pripravnički staž i već biti policijski službenici u sljedećoj godini u februaru.
Pored Banja Luke, Prijedora, Bijeljine, Doboja, Istočnog Sarajeva, krsna slava MUP-a, Aranđelovdan, obilježena je u drugim gradovima i opštinama Republike Srpske.
Banja Luka je obilježila dan pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulazak srpske vojske u ovaj grad 1918. godine. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos poginulim srpskim vojnicima i civilima, a održan je i svečani defile od Trga Krajine do spomenika Banu Milosavljeviću, gdje su položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, koji su uputili čestitke povodom praznika. Informiše Srđan Kecman.
Danas se prisjećamo podviga naših heroja, najvećih junaka koji su dali svoj život da bismo mi uživali slobodu, poručio je predsjednik Gradskog udruženja potomaka i poštovalac oslobodilačkih ratova Nebojša Kuštrinović. On je poručio da nam je dužnost njegovati sjećanje na naše junake jer je, kako je rekao, zaborav ubijanje istine.
60.000 dobrovoljaca sa prostora Republike Srpske, veliki rat, znamo kako ih se malo vratilo i da podsjetimo na činjenicu da je u tom strašnom velikom ratu najviše stradala Srbija, kao izgubila 30% svojih stanovništva, kao 1.245.000 ljudi je stradalo za slobodu koja je stigla u Banja Lučku na Aranđelovan dan prije 107 godina.
Ovaj dan zajedno obilježavaju Republika Srpska i Srbija. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i generalni konzul Srbije u Banja Luci Miloš Vujić poručili su da je srpska vojska uvijek bila na pravoj strani boreći se za slobodu.
Naše veze i nacionalne i ljudske toliko velike i duboke, a da ih samo u Republici Srpskoj slobodno proslavljamo i da je to, Bogu hvala, najveći doprinos našem narodu, nastanak Republike Srpske, da živimo u slobodi i slobodno njegujemo svoje tradicije.
Treba da znamo šta smo i ko smo, bez obzira koliko smo žrtvu podneli iz tih razloga, ali narodnim pokoljenjima da ostavimo u pamćenje i sećanje, da nastave i posle nas da obeležavaju ovaj bitan datum koji će Srbija i Srpska uvijek zajedno obeležavati.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku nije bio samo ulazak jedne vojske u jedan grad, već dan kada se znalo da je snaga Srbije i srpskog naroda neupitna i nepokolebljiva, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Premijer Savo Minić poručio je da je za jedan narod neprocjenjivo da bude među pobjednicima u jednom velikom ratu.
Naravno da je to imalo ogromnu cijenu, a nama koji smo savremenici, obavezu da se takvim žrtvama poklonimo i da njegujemo sve ono što su naši preci kao jednu istinsku ljubav prema otadžbini nam ostavili u obavezu.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine predstavlja veliki historijski događaj koji je označio slobodu za srpski narod sa ovih prostora nakon viševjekovnog ropstva pod Turskom i Austro-Ugarskom.
Zvaničnici Republike Srpske obišli su danas novo izgrađeni most u banjalučkom naselju Česma. Poručeno je da će vlada Srpske preuzeti izgradnju pristupnih puteva prema mostu, iako je prema prvobitnom planu ova obaveza trebalo da bude na teretu grada Banja Luke. Opširnije Mirjana Grabiš.
Mještani naselja Česma Miloš Krčić kaže da je ovaj dan od velikog značaja za sve građane Banja Luke, a posebno Česme, naglašavajući da će završetak pristupnih puteva unaprijediti kvalitet života i saobraćajnu povezanost.
Mi smo zahvalni i želimo da se ovo što prije završi i da vidimo ko valja ovoj Česmi, a ko od nje pravi šuplju priču.
VD direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković i resorni ministar Zoran Stevanović naglasili su da vlada posjeduje sve tehničke i operativne kapacitete kako bi završila radove na pristupnim putevima i stavila ih u funkciju najkasnije za 60 dana.
Most je ukupne dužine 175 metara, širine oko 15 metara sa dvije saobraćajne trake, dvije biciklističke trake i dvije pješačke staze.
Najvažnije je da brinemo o ljudima koji ovdje žive, koji koriste ove saobraćajnice, odnosno tek treba da ih koriste. Želimo prevazići sve nesporazume i podjele koje se dešavaju ovdje, a dešavaju se uvijek i na štetu isključivo ljudi koji ovdje žive.
Kako su istakli premijer Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izgradnja mosta u Česmi završena je i prije roka, ali su pristupni putevi dalje neizgrađeni, što je bila obaveza grada. Zato će vlada preuzeti odgovornost za završetak tih radova kako bi se što prije omogućio pun funkcionalni saobraćajni tok.
Po nalogu će vlada preuzeti i izuzeti kad je u pitanju ova projektna dokumentacija i sve ostalo, kao i da završimo ovaj posao u ime građana i za građane. Naravno da ćemo tražiti i asistenciju grada u smislu da nam se dostavi sva tehnička dokumentacija.
Ja ću ovdje biti na Jovanjdan 20. januara da svjedočim da je to završeno. A nek služi na čast gradskoj upravi što je ovoliko manipulisala s ovim. Ono što smo mi bili dužni da uradimo, to je urađeno. Ovo što nismo dužni mi da uradimo, sad preuzimamo da uradimo zbog dobrih ljudi.
Vrijednost projekta izgradnje mosta na Česmi iznosila je 6,6 miliona maraka.
Vlada i institucije Republike Srpske čine sve da poboljšaju status penzionera, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, ističući da će u januaru doći do usklađivanja penzija od 6,25%. Predsjednik udruženja penzionera Ratko Trifunović rekao je da u Srpskoj ima 292.000 penzionera i da se na godišnjem nivou izdvaja 2 milijarde maraka za penzije.
Institucije Republike Srpske, djelujući kao odgovorna vlast, činila je sve da poboljša uslove za penzionere. 26 puta smo uskladili penzije, brinemo se i o drugim mogućnostima vezano za standard samih penzionera. Mi želimo da očuvamo što je moguće više sposobnost i socijalni status samih penzionera. Posebno želim da istaknem da smo u ovoj godini oko 4.500 penzionera je koristilo pravo na besplatnu banju i banjsko liječenje. Danas smo razgovarali o tome da to u idućoj godini bude 6.000 penzionera. Pokušamo da uspijemo da u decembru osiguramo isplatu decembarske penzije, kako je to i predviđeno, a na kraju decembra da pokušamo, odnosno nadam se da ćemo uspjeti da isplatimo i decembarsku penziju pred praznike koji očekuju sve nas, a to je Nova godina i Božić pravoslav.
Penzije se redovno od 2016. godine usklađuju svakoga 1. januara, u skladu sa rastom potrošačkih cijena i prosječne plate. I također, kad se stvore uslovi tokom godine, i vanredno se povećavaju. Mi imamo kao udruženje jedinstvenu organizaciju širom Republike, svih 57 opštinskih gradskih udruženja djeluje jedinstveno.
Slušate Dnevnik. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je policija preuzela sve operativne radnje poslije saslušanja bivšeg direktora UKC-a Vlade Đajića u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je sve prosleđeno Republičkom javnom tužilaštvu. Gradonačelnik Banja Luke i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković predao je danas krivične prijave u slučaju spornog snimka na kome se nalazi Đajić, te naglasio da je potrebno ispitati i ko je bio interventna koja se spominje u snimku. Danas je izvršena i primopredaja funkcije vršioca dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Nakon snimka na kojima se dr. Vlado Đajić dovodi u vezu sa kriminalnim miljeom i narkoticima, on je saslušan i formiran je predmet. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je još juče naveo da je on trebao da bude osoba kojem je trebalo da bude podmetnuta droga koja se pojavljuje na snimku, danas je predao krivične prijave protiv Đajića.
Kaže MUP da ga je juče saslušao, on mora biti priveden. On i svi ti ljudi. Mi nemamo i dalje odgovor kako je taj kokain ušao u kabinet direktora. Ovdje mora i vlada da se preispita. Ovdje mora MUP da se pročešlja. A dodatno krivično djelo jeste trgovina uticajem.
Stanivuković najavljuje da ukoliko ne bude adekvatnih reakcija nadležnih, da će organizovati proteste i organizovati javnu prezentaciju nastavka snimka koji, kako navodi, posjeduje. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir navodi da policija preduzima mjere i radnje na ovom slučaju.
Policija je preuzela sve operativne mjere i radnje i odmah smo to saopštili nakon što je gospodin Đajić saslušan u ministarstvu. Sve je proslijeđeno nadležnom tužilaštu, republičkom tužilaštu, tako što se tog tiče sve druge stvari koje bi ja ovdje komentarisao mogu ugroziti istragu. Što se tiče rada policije, mi imamo unutrašnju kontrolu koja vodi računa o svemu. Znači, ako se utvrdi da je bilo ko učestvovao u nekim nedozvoljenim radnjama, on će biti sankcionisan u skladu sa zakonom i tu nema povlaštenja.
Podsjećamo, Đajić je jučer smijenjen sa funkcije direktora UKC-a Republike Srpske i stranačkih funkcija u SNSD-u. Danas je izvršena primopredaja novom vršiocu dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikoli Šobotu, koji je jučer rješenjem vlade imenovan na ovu funkciju.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović podnio je policijskoj upravi i okružnom javnom tužilaštvu Trebinje krivičnu prijavu protiv lica S.D. iz Banja Luke, kojemu je 19. novembra ponudilo, kako je naveo, mito od 500.000 maraka.
Petrović smatra da mu je mito ponuđen kako bi, iskorištavajući njegov politički i privredni uticaj u Hercegovini i Republici Srpskoj, realizovao projekat od strica lica SD, inače vlasnika privrednog društva iz Banja Luke, koji ima namjeru da u Trebinju izgradi solarnu fotonaponsku elektranu.
Većina u klubu srpskih delegata u Domu naroda BiH, gdje se danas razmatra prijedlog budžeta BiH za ovu godinu, pokrenula je inicijativu da bude proglašeno štetnim po vitalni nacionalni interes srpskog naroda uvrštavanje odluka o imenovanju delegata Nenada Vukovića u parlamentarne delegacije parlamentarne skupštine na dnevni red današnje sjednice. Izvještava Milan Stojić.
Zbog insistiranja delegata iz kluba Srba Želimira Neškovića da se na hitnoj sjednici, inače posvećenoj budžetu, prije rasprave u budžetu raspravlja o popuni komisija Doma naroda, malo je nedostalo da dođe do prekida sjednice zbog nedostatka kvoruma. Naime, Nešković je insistirao popune interparlamentarnih komisija u kojima je nekada bila Snježana Novaković-Bursać i predložio Nenada Vukovića, i to kao prvu tačku hitne sjednice za njega važniju od budžeta. Nikola Špirić iz kluba Srba, ali Marina Pendeš iz kluba Hrvata su pojasnili da ova tačka ne može biti prioritet u odnosu na budžet, ali je predlagač Nešković uz podršku kluba Bošnjaka uporno insistirao na svom prijedlogu i na kraju je uspio. Međutim, tri delegata iz kluba Srba, Sredoje Nović, Nikola Špirić i Radovan Kovačević, su pokrenuli vitalni nacionalni interes i bit će formirana komisija Doma koja će se odrediti o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa imenovanjem Nenada Vukovića umjesto Snježane Novaković-Bursać u interparlamentarnim komisijama, a ako ne bude saglasnosti, ova odluka će ići čak i na Ustavni sud. Komisija ima rok od 5 dana da se usaglasi. Tek oko 15 časova konačno je počela rasprava u budžetu u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH.
Američke sankcije naftnoj industriji Srbije ušle su u 43. dan. Ruski vlasnici su prihvatili da prodaju svoj većinski udio od 56,15% kako bi se osiguralo nesmetano poslovanje kompanije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zna za tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o prodaji svog dijela i da se nada da će oni završiti taj posao. On je tako odgovorio i na pitanje novinara da prokomentariše izjave u javnosti da će neko drugi novcem Srbije da kupi naftnu industriju.
Pa da su naše pare, to bi se videlo, mi bismo se time hvalili, to bi postalo naše. A to je mnogo para, ali ima mnogo firmi koje su tu još zainteresovane, vidjet ćemo. Vidjet ćemo i kakvu će cenu ako se pogode. Naravno da nije gotovo, koliko znam, ništa još nije gotovo. Postoji samo ono što znamo, postoji samo želja ruskih vlasnika da svoj udeo prodaju. I znamo da su u toku razgovori sa više kompanije. To je sve što znamo. Tri koliko ja znam. Tako da svi će vidjeti čije su novci i ko je vlasnik i sve drugo.
Novi plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za rješavanje ukrajinske krize u skladu je sa predlozima ruskog predsjednika Vladimira Putina, iznesenim na samitu na Aljasci, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore. Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na Volodimira Zelenskog da prihvati predloženi plan Vašingtona, pripremila Bojana Mandić.
Plan za okončanje ukrajinskog sukoba predviđa da Ukrajina ustupi Rusiji preostale dijelove Donbasa i smanji ukrajinske bezbjednosne snage na polovinu u zamjenu za bezbjednosne garancije za Ukrajinu od strane Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i druge zemlje bit će obavezna da priznaju Donbas i Krim kao dio Ruske federacije, ali neće tražiti od Ukrajine da to učini. Mediji saznaju da Bijela kuća očekuje da će se do kraja novembra dogovoriti o okviru za budući sporazum o ukrajinskom rješenju. Rusija je spremna za pregovore o ukrajinskom rješenju, saopštio je Kremlj. Moskva je otvorena za pregovore. Pauza koja je nastala je posljedica nevoljnosti kijevskog režima da nastavi ovaj dijalog, naglasio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na Volodimira Zelenskog da prihvati predloženi plan Vašingtona za rješavanje ukrajinskog sukoba, objavio je Washington Post. U Kijev je poslata delegacija koju predvodi ministar vojske Daniel Driscoll, koji će ukrajinskom predsjedniku predstaviti mirovni plan. Prema pisanju medija očekuje se da će Driscoll nakon toga predstaviti mirovni plan saveznicima Amerike u NATO-u. Plan na kojem rade Sjedinjene Američke Države danas će u Briselu razmotriti ministri spoljnih poslova Evropske unije. Kako je rekla visoka predstavnica za spoljnu politiku Kaja Kalas, Ukrajina i Evropa moraju biti uključene da bi bilo koji mirovni plan funkcionisao.
Slušate Dnevnik. Povodom Međunarodnog dana djeteta u Banja Luci je održana panel diskusija Prava djeteta, glas djece i uloga odraslih. Panel diskusija bila je usmjerena na posticanje saradnje između djece i odraslih u sistemu zaštite, te na razvijanje kulture slušanja i uvažavanja dječjeg mišljenja. Ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić i ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić istakli su da se nizom aktivnosti želi napraviti dječji parlament kako bi se u razgovoru sa djecom čuli i njihovi problemi.
Trudit ćemo se da pokrenemo taj dijalog, jer u razgovoru sa djecom mi ćemo i na taj način njih ohrabriti da sutra budu ljudi koji imaju samopouzdanje, da sutra budu ljudi koji neće imati strah i bojazan da iznesu svoja mišljenja, stavove pa i neka neslaganja.
Prava djece su obaveza svih nas i to je negdje naša zajednička odgovornost, a s druge strane nastojimo da u sve svoje aktivnosti uključimo djecu i ovaj dan je samo predstavlja jedan simboličan način da to i pokažemo, gdje ćemo dječjim jezikom i na njima primjeren i prilagođen način čuti koliko oni u stvari poznaju svoja prava i šta je to što oni imaju da nam poruče danas na njihov dan.
U kinu Kozara u Prijedoru večeras će povodom obilježavanja 140 godina postojanja Srpskog pjevačkog društva Vila biti predstavljena monografija Pjesmom srcu, srcem rodu. Autor monografije je Dario Drinić, pripremila Gordana Prtina.
Pjevačko društvo Vila simbol je kulturnog identiteta Prijedora. Tokom godina jedan od članova Vile bio je i Aleksa Šantić, autor stihova za himnu pjevačkog društva Vila. Dario Drinić, autor monografije.
Vila je zaista bila jedan rasadnik. Ona generalno nije samo okupljala intelektualce iz varoši Prijedorske i iz srpskih zemalja, nego je ona bila taj generator koji je stvarao novu generaciju i nove ljude, premajući ih da se uhvate u koštac sa svim onim što je dolazilo. Tako da je Vila uspješno nosila nacionalnu misiju i visoko je izdigla svoj nacionalni barjak.
Večeras će biti prikazani dokumentarni film Nedeljka Lajšića, Kad Vila zapjeva. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena monodrama Vuk Stefanović Karadžić u izvođenju dramskog umjetnika Ljube Božovića. Monodrama je prikaz Vukove životne epopeje u prvom licu i dio je manifestacije Muzejski dani ćirilice. Izložba Riznica narodnog nasljeđa Nadežde Petrović, u okviru koje je 51 odabrano djelo iz Nadeždine lične etnografske zbirke, otvorena je danas u Višegradu, u galeriji Petar Lubarda, u Andrićevom institutu, u okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine saznali su danas protivnike u baražu za odlazak na svjetsko prvenstvo iduće godine. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo igraće protiv Velsa. Odlučeno je danas žrebom Unionu. Ukoliko savlada Vels, selekcija Bosne i Hercegovine u finalu baraža igraće s boljim i susreta između Sjeverne Irske i Italije. Polufinalni meč biće odigran 26. marta, a finale 5 dana kasnije. Rukometaši Dobojske Sloge u subotu igraju revanš susret trećeg kola Evropa kupa protiv Ohrida iz Sjeverne Makedonije. Ekipa Ohrida ubjedljivo je slavila u prvom meču sa 37-19, a i Sloge se nadaju da će u revanšu popraviti utisak iz prve utakmice. Trener Sloge Dejan Vasilić.
U svim segmentima možemo da popravimo se, prvenstveno u toj odbrani. Imali smo dosta tehničkih grešaka, gdje smo primili dosta golova iz kontre, gdje golmani nisu mogli ništa, a nadamo se da ćemo već imati podršku i odbrani, a onda će biti lakše golmana odmah da brani.
Utakmica Sloga Ohrid biće odigrana u Areni Gradiška od 18 časova.
Do kraja dana jače na oblačenje i pad temperature. Na zapadu tokom noći obilnija kiša, a na planinama susnježica i snijeg. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u predelima da je tokom jutra bilo magle, tako su Višegrad i Rudo imali 6 stepeni, 8 Foča i Han Pjesak, 9 Novi Grad, 10 Sokolac i Srbac, 11 Banja Luka, Kalenovih, Srebrenica, 12 Bijeljina, Gradsko, Prijedor, 13 Kneževo, 14 Doboj, Zvornik, Mrakovica, 15 Bileć i Mrkonjić grad i 16 Ribnik i Trebinje. Tokom dana se nastavlja toplije, promenljivo oblačno vrijeme i sunčane periode. Jača promjena vremena se očekuje večeras, pogotovo noćas. Dalje pogoršanje vremena se nastavlja sutra. Tokom jutra jače padavinska zona će se širiti od zapada ka jugu i istoku. Na zapadu su snežice i snijeg uz postepeno formiranje snežnog pokrivača već od jutra. Zatim će padavine nakratko oslabiti, a onda popodne padavine jače u svim predelima, u dalji pad temperature, tako da će popodne i uveč u većini kraja padati su snežice i snijeg uz formiranje i porast snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura će se javiti u jutarnjim časovima od samo 2 na zapadu do 12 na istoku, a tokom dana pad temperature, tako da će popodne i uveč biti sve hladnije, a minimalna temperatura vazduha će biti uveče od samo minus 1 do 3, na jugu 10 stepeni, u višim krajima oko minus 4.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Tri decenije od potpisivanja Dejtonski sporazum ostao predmet političkog sučeljavanja Banja Luke i Sarajeva.
Povodom slave MUP-a svim dosadašnjim direktorima policije Republike Srpske uručene oficirske sablje.
Obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u Banja Luku.
Dom naroda BiH na hitnoj sjednici u Sarajevu razmatra prijedlog zakona o budžetu Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.